Labdien, labrīt vai labvakar! Šī ir klausām sarunu 11. epizode. Es esmu Inga Pāvula un es sarunāšos ar Helviju Valci. Un mēs sarunāsimies par skolas vadītāju lomu un izaicinājumiem izglītības pārmaiņu procesos. Un pirms es došu vārdu Helvijam, lai viņš izstāsta, kas viņš ir un ko viņš dara, es mazliet tādu atkāpi iedošu. Es pazīstu Helviju, es domāju, nu drīz jau būs 30 gadi, bet pazīstu tieši tāpēc, ka mēs esam tikušies ļoti daudz un dažādos izglītības pārmaiņu procesos, kam mēs esam no vienas puses, es teikšu tā, ko mēs esam pieredzējuši, kam mēs esam gājuši cauri. Es nelietošu vārdu, ko mēs esam izdzīvojuši vai ko mēs esam izcietuši, jo man liekas, ka mums abiem šī attieksme pret, to mēs vēl noskaidrosim, bet vismaz mana attieksme pret pārmaiņām izglītībām, kuras es esmu piedzīvojis, ir vairāk pozitīva nekā šausmas. Un es vēlējos ar Helviju sarunāties par skolas vadītāju lomu un arī tomēr par skolas iešanu cauri dažādiem pārmaiņu procesiem. Nu, tieši tāpēc, ka Helvijs vada vienu skolu un ļoti ilgu jau laiku. Un tad no šīs vietas, Helvija Valci, stādies priekšā, kas tu esi, ko tu dari?
Jā, paldies, Inga. Sveiciens visiem no Kurzemes, no Liepājas. Esmu Liepājas valsts pirmās ģimnāzijas direktors. Sāku šeit strādāt kā matemātikas skolotājs. Jā, un šī ir man vienīgā darba vieta līdz šim skola. Jā, protams, esmu arī pašvaldības darbā iesaistīts, esmu arī domas deputāts, bet, protams, mans pamatdarbs ir šī skola, kas sākotnē bija Liepājas pirmā vidusskola, tad Liepājas pilsētas ģimnāzija, vienkārši Liepājas ģimnāzija, un tad Liepājas valsts pirmā ģimnāzija, no tādā veidā atgriežoties, varbūt tādu loku izejot no tiem tālajiem, 20. Gadiem, kad arī reiz šī skola bija Liepājas valsts ģimnāzija.
Un var, tad jau tagad klausoties, tad tu patiesību sakot, esi bijis direktors skolai, kura ir trīs nosaukums mainījus. Vai tā var?
Jā, nosaukumi. Tagad es varbūt uzreiz es varbūt nepateikšu tos skaitu, cik reizes ir skola mainījusi nosaukums. Un jā, mēs esam bijuši jā, gan reāla ģimnāzija, gan pilsētas vidusskola, gan pilsētas ģimnāzija, gan valsts ģimnāzija, pēc tam atkal vidusskola un tā tālāk. Jā, tā kā tie nosaukumi mainīti daudz reizes.
Nu, visticamāk, tie, kas mūs klausās, kas ir skolotāji vai skolu vadītāji, ja, visticamāk, viņi atpazīst arī to, ka šie skolu nosaukumi Latvijā ir mainījušies nu, dažādi iemesli dēļ, arī tai skaitā kaut kāda izglītības pārmaiņa vai reformu ietekmē, bet mēs šoreiz vairāk par to, jā, varbūt, ka mēs varam ar šitiem nosaukumiem sākt un padomāt atpakaļ, kuros laikos vai kurā brīdī vidusskola kļūst par ģimnāziju vai par valsts ģimnāziju, un cik daudz tas ietekmē, nu, īstumā, cik daudz tas ietekmē skolas darbu. Vai tur mainās ļoti daudz kas, vai nē, droši, ka mainās, bet jā, kā tu to redzi?
Jā, tas ir viens no jautājumiem, uz kuriem mēs arī visu laiku meklējam atbildu. Mēs pat esam īpaši konferencam veltījuši, kur mēs saucam spekas lasījumu. Mums ir divas konferences, kuras notiek tā ik pa diviem gadiem. Mazliet tagad pandēmijas laikā, mazliet tas ritms ir sajūtas. Viena konference ir tāda vairāk tādiem izglītības jautājumiem veltīt radošu meklējumu pedagoģijā teoriju un praksi. Un tā pamīšas šīs konferences mīs ar otru konferenci, kas ir spekas lasījumu. Un spekas lasījumu, to mēs sākam organizēt par godu mūsu ģimnāzijas dibinātājām tālajā 1919. Gadā. Līdz tam šī skola bija meiteņu ģimnāzija, sieviešu ģimnāzija, kas tika dibināta vēl tālajā cara laikā. Un jā, un spekas lasījumi mums ir veltīti tieši šiem varbūt tādiem izglītības filozofijas jautājumiem, arī ar tādu atskatu vēsturē, domāt par to, kas ir kvalitatīva izglītība un kas ir ģimnāzija un kas ir ģimnāzists un kas ir ģimnāzijas skolotājs. Un īpaši tāds prieks ir, ka mums ir izdodas šajā konferencē, šajās visās konferencēs iesaistīt arī skolēnus, respektīvi tajā dienā, kad mēs skolotāji un mūsu draugi un viesi runājam vienā auditorijā arī skolēni, paralēli auditorijās viņu pašu vadībā pārunā un runā viņiem būtiskās lietas. Un tad, kad viņi prezentē konferences noslēguma plenārsēdē šīs savas pārdomas vai secinājumus vai tēzes, jā, un tad viena no tām lietām arī ir, ko nozīmē labs gimnāzists, ko nozīmē interesants, ka mācības ir interesants, jo ļoti bieži izskan šis jautājums, lai būtu mācīšanās interesanti, un tad tas lielākais pārsteigums ir tas, ka mums šķiet, ka iespējams, ka skolēni ar to domā ļoti kaut kādas tiešām tādas virspusējas un pietiekošas sekulas lietas, tad īstenībā atklājas, ka mūsu jaunieši ļoti dziļi par šīm lietām domā. Jā, un par atgriežoties pie jautājumu, tā kā es teicu, mums nav vēl atbildes, un man šķiet, ka reizēm man šķiet, esot vispār valsts gimnāzijas, direktora, man šķiet, vai tiešām uz visām Latvijas skolām, vidusskolām ir jābūt vai no valsts vidusskolām, vai valsts gimnāzijām, ja vienkārši vidusskolām nedalot šīs varbūt status lietas un šķirot skolas pēc tādu varbūt rādītāju.
Tu jau, jā, šitajā domā ir kaut kas par to būt vidusskolas, kas ir jebkuram skolānam, jebkuram bērnam, jaunietim, kurš gribētu vidēju izglītību. Un tu pieskāries tagad arī tēmai, kas parādījās skola 2030 ziņa izdevumā domāt, darīt, zināt, 18. Numurā, tur ir tāda, tiem, kas mūs klausās, var pēc tam izlasīt, ir tāda direktora saruna, direktors galvenais skolēns skolā. Un man no šīs sarunas, es viņu izlasīju, un man radās tā, nu tā kā viens būtisks jautājums radās, cik daudz skolas direktors ar to, kā viņš redz izglītību, redz, kas ir skola, var ietekmēt to, kas notiek konkrētajā skolā. Un šis ir mans jautājums tev, es tagad viņu pārfrazēšu to ar tādu domu, ka, nu, tu ienāci skolā kā direktors kurā gadā? Tā kā tu pateiksi, to es ceru, ja? Un tad, ja tu tagad paskaties to laika periodu, cik tu esi bijis direktors, nu kā tas, kāds tu esi direktors vai kā tu ienāci kā direktors, kā tas ir vai varbūt arī nav ietekmējis kaut kādas skolas lietas?
Jā, es kļuvu par direktoru 1994. gadā.
94. Tu varētu būt, ka tu tajā laikā biji vispār jaunākais direktors Latvijā?
Jā, man bija 31 gads, un es biju tikko aizstāvējis arī doktora grādu pedagoģijā, un man ļoti gribējās attīstīt tās lietas, par kurām es biju mans pētījums, un vēlāk mēs tajā laikā ar šīm rietumu tādām teorijām un izglītības idejām varbūt nebijām tik ļoti pazīstami, bet pēc tam, kad es, nu, viss jau noteikti dzīvē, kā tam jānoteikti, tad, kad es kļuvu direktors un nokļuvu ļoti daudzos interesantos projektos, es arī beigās sapratu, kas tad, nu, kopumā un būtībā, par ko tad mans darbs bija, un tas bija ļoti vienkārši par kritiskās domāšanas principiem un kritisko domāšanu izglītībā. Man ārkārtīgi interesēja tas, kā es varu pasniegt matemātiku, kā ļaut skolēniem domāt līdzi savai izpratnei un tā tālāk. Man ļoti gribējās šīs lietas darīt. Es par skolotāju sāku strādāt 1985. gadā, tā kā es tādu laiciņu jau skolā biju pavadījis kā skolotājs. Un man tiešām man to gribējās darīt. Es biju ārkārtīgi nelaimīgs un izmisis, kad man tā kā uzrunāja kļūt par skolas direktoru, un ka man vienkārši skolotājs.
Šitā vienkārši laikā ievēlka malpu, jo es domāju, ka šobrīd Latvijā es riskēšu subjektīvi teikt, ka ir ļoti līdzīga situācija, ka daudziem, nu, kad ir skolas, kur vajag direktoru, kur, man liekas, daudziem ir tā sajūta ievēlka elpu, vai, nu, un esmu neļoti varbūt laimīgs par šo piedāvājumu.
Bet, tas, var, bija, jā, tas bija, toreiz arī bija tāds interesants laiks, ka direktors vēlēja, pedagogu kolektīvs vēlēja.
Kolektīvs vēlēja?
Jā, pedagogu pašu vēlēja. Un mēs jau bijām vienu direktoru ievēlējuši pirms manas, un tā kā Jo, nu, tās jau var bija tādas vispār pārmaiņas sabiedrībā, ļoti liela neziņa un skaidrs, ka kolēģi bija ļoti nobežījušies par to, nu, kādā veidā, nu, kas, nu, kā šī direktora maiņa var notikt. Un man arī vairāki kolēģi vienkārši uzrunāja un nāca tādu garderobē un, un tā kā nu, es biju tiešām ļoti, ļoti izmiss. Un es vispār kaut kādu, man liekas, gadu nenācu iekšā direktora kabinetā.
Sēdēju skolotā istabā?
Vai skolotā istabā, vai es tagāju pa skolu un liku savus virsdrēbus arī skolotāju garderobē kopīgajā. Bija tāda ļoti interesanta tāda no finieriem saklapēta tāda būdiņa, tāda gara būda, norobežot no skolēnu šīs garderobas un tā. Bet man te kaut kā, jā, es speki pieminēju, man faktiski mazliet sasteidzās arī vēl viena lieta, ka speki arī uzrunāja tajā 19. gadā, kad bija notikuši pirmās demokrātiskās vēlēšanas Liepājā un bija tāda ļoti sociāli demokrātiska noskaņa visā tajā. Un viņš tika uzaicināts, viņu uzaicināja pilsētas mērsāds Buševits un viņa kundze te bija skolā tā kā pārvaldniece, tā kā vietniece, kas viņa bija, es tā īsti tagad uz ātrumā nepateikšu. Un speke, un tie bija tie traki arī pārmaiņu laiku, un speke, un es lasīju spekes atmiņas, un viņam tie laikam bijis ar tādu ļoti stingri roku te jāstrādā, jo, bet tāpat laikā tā ideja, mēs te arī vienos spekes lasījumos lūdzām vienai mūsu absolventei, kas jau daudz gadus strādā muzejā, un viņa tādu ļoti interesantu referātu mums nolasīja, vēsturi runā savā valodā. Viņa tiešām bija paņēmusi tādus interesantus faktus no tā, kā tika veidot izglītības sistēma te Liepājā. Un ka viens no uzstādījumiem bija šeit tiešām šajā meiteņu ģimnāzijā, kas bija absolūts status iestāde, sākot jau ar šo grezno jūgenstilu ēku, kas iespējams bija tiešām status iestāde šīs karosts oficieru meitām, piemēram, jā, šeit arī mācījās un pabeidz 1915. gadā Zenta Mauriņa, un tā izglītība nebija lēta, un viņa nebija visiem pieejama, un speki nāca tieši ar šo ideju, tas bija tāds arī pilsētas uzstādījums, ka izglītība pieejama visiem. Un tāpēc arī vislāk nāk arī šis varbūt tāds nezinu, aspekts vai tāda nians līdz tām lietām, kā es vispār domāju par šīm status lietām, par to, ka kam vispār skolai, kāds ir skolas mēķis un kāda ir skolas misija un tā tālāk. Un tie bija ļoti tādi ļoti...
Nu, tur bija liels pārmaiņas.
Jā, liels pārmaiņas, jā. Tās bija ļoti liels pārmaiņas. Un tad es uzreiz, kā jau teicu, un tad tas, ko es pēc tam sapratu, tas iegums bija, ka kaut kā es uzreiz kaut kā tur sagadījās tāda apstākļa, es vienkārši tiku iekļauts tempus ieturos, tā bija mana pirmā, jā, es vēl nebiju nostrādājis pat pusgadu, kad mani iekļāvu šajā tempus projektā kā stažieri vienā Dānijas ģimnāzijā vienkārši mēnesis. Mēs ar bijām veselu grupu no Latvijas, un tad es tur veselu mēnesi dzīvoju arī vienā ģimnāzijā, ikdienā gāju katru dienu uz ģimnāziju, un tā bija tāda stažēšanās, un tad un tad tālāk jau bija efektīvs skola projekts, un tad tas viss tā aizgāja tādas pārmaiņu ceļus, tā kā jau Fulans ir rakstījis šīs pārmaiņas kā ceļojums, un pārmaiņas vienmēr ir neizbēgams.
Nu jā, pārmaiņas vienmēr ir neizbēgams. Man jāsaka arī atpakaļ, domājot par tām izglītības pārmaiņām Latvijā, man liekas tāds... diezgan spilgts piemērs, un tas ir saistīts arī skolu vadītāju lomu, kas bija universitātes un skolu sadarbība, šis te pats tempus projekts, jā, kas bija vairāk par Skandināviju, par Dāniju, par Zviedrijas izglītību, bet tas, kas man liekas tajā laikā bija ļoti, ļoti tāds nu, būtisks aspekts, nu, toreiz šajos projektos skolas tika ieaicinātas, vai viņas izturēja kaut kādu konkursu, bet nu, jebkurā gadījumā tas arī mazliet bija tā kā tāds tām skolām, kuras ir gatavas tā kā višku riskēt un mēģināt kaut ko jaunu un nezināmu, un no otras puses, nu skaidrs, ka ja tā organizācija vai, teiksim godīgi, tas skolas direktors ir gatavs, nu tā kā riskēt, tad iespējamība, ka kaut kas noteikti tur sanāks, varbūt vairāk nekā mēs turpinām to rutīnu, ko mēs esam pieredzējuši, man liekas, ir ļoti liela, un tad man nāk prātā, ja es nemaldos, tad 98. Gadā, kad bija pirmais tāds atjaunotās Latvijas, ja tā drīkst teikt, izglītības standarts, jeb izglītības cilvēki, viņi bieži vien sauc par dzelteno grāmatiņu, ja? Varbūt kāds viņi kaut kur arī tādu atrod kā dzelteno grāmatiņu, un es faktiski ļoti precīzi atceros arī tās, es neteiktu ļoti lielu pretestību pret to standartu vai pret tām pārmaiņām kopumā skolās, jo tas bija kaut kāds brīdis, tie gadi, man liekas, bija tas brīdis, ka cilvēki kaut kā saprata, ka kaut ko vajag citu, nu īsti nav skaidrs ko, bet skaidrs kaut ko citu, ka tas vecais vairs nestrādā. Un tad man ir vienmēr nāk prātā, ka mūsu tajā izglītības standarta, tajā dzeltenajā grāmatiņā, tajā 98. Gadā, mēs braucām uz Eiropas konferencēm, un tad mums viss teica, ka mums ir tik moderns izglītības standarts, ja, kur ir iekšā jau kritiskā domāšana, kas ir būvēts jau uz prasmēm un uz kompetencēm, ja, un tā. Un tad man brīžam bija tāds sajūta, ka visur ārpusē, nu, šo tā kā redz un novērtē, un mums pašiem nemaz tik, nu, viegli ar to varbūt arī neiet, ja. Bet kāpēc es šo garo stāstu sāku? Tāpēc es gribu atgriezties atpakaļ pie tā, ka nu, tu pieredzēji kā direktors šī te standarta ieviešanu nu, savā skolā. Un, ja, nu, ja tu atceries, kā tas toreiz gāja, un arī savā ziņā, nu, pēc tam jau mums ir bijis, pēc tam jau mums bija 2004. Gads ar atkal jaunu standartu, vairāk humanitāros priekšmetos, un tad ir 2005. Un uz priekšu, ja, dabas zinātnēm. Es tagad vienkārši lieliem vārdiem tos galvenos kaut kādus pieturas punktus, kur mainījās kaut kas standartā un arī programmās. Un ja tu tagad paskaties kā direktors, tu esi savu skolu, nu, veidis cauri šitām lietām, ja, un tiem procesiem. Un tagad arī skola 2030, kur jūs bijāt īstenībā aprobācijas skola un tomēr ļoti intensīvi iekšā. Nu, tādā retrospektīvā. Vai tu vari padalīties, kā tu atceries, tu tās pārmaiņas, šīs pārmaiņas, līdzīgais, atšķirīgais varbūt par ko, nu jā. Man liekas, tas varētu būt klausītājiem no tiem, kuri varbūt šīs pārmaiņas izglītībā pieredz, nu tā kā apmēram, nezinu, vai pirmās, vai varbūt viņi ir pieredzējuši tās pārmaiņas, par kurām mēs runājam kā izglītības profesionāļi, kā bērni vai kā vecāki, ja? Un tad, man liekas, tas skolas direktora redzējums, nu kā skola dzīvoja šīs dažādās pārmaiņās.
Jā, es arī to spilti atceros dzelteno grāmatiņu, un es kā matemātikas skolotājs, es ļoti ilgas gadus līdz pat 90, līdz pat 2000, teiksim, tagad precīzi neatcerēšos, iespējams, ka 15 gadām arī bija paralēli matemātikas skolotājs, un es ļoti daudz lietas par vērtēšanu ņēmu arī no šī dzeltenās grāmatiņas, domājot arī, kā ko vērtēt, kaut ko vērtēt saviem skolēniem, kā veidot šīs varbūt tās punktu skalas un arī izziņas līmeņus, kā nu, tiksim, saprast kaut kurā izziņas līmenī man skolēni darbojas un tamlīdzīgi. Tur bija ļoti labas lietas un vienkārši vajadzēja tik darīt. Vajadzēja, acīm redzot, nu jā, jā, ja tev patiesi interesēja tas, ko tu dari, nu, tu arī tajā visā varēja atrast kaut kādas atbildes, labās atbildes un to darīt. Un kāpēc to saka? Man šķiet, ka toreiz jau ar projektu Efektīva skola un pēc tam arī šo te kritiskās domāšanas, faktiski man arī visi tās pārmaiņas ir tā gājuši ar tādiem ik pa 5-6 gadu lieliem projektiem. Un tas ir tas, ko es tā vienmēr kādreiz domāju, nu tiešām es ļoti ilgus gadus esmu bijis direktors, bet laikam tā atslēga ir tajā, ka tiešām ir bijuši tādi šie cikli, kā jau dažreiz mēri, nu tās tie 7 gadu cikli, ja? Bet man kaut kā ir sanācis apmēram ik pa 5-6 gadiem tiešām ļoti būtisks kaut kādi projekti ar tādām pārmaiņas nesošām lietām ir es esmu darbojies un visu laiku tu esi tādu dažādu izaicinājumu priekšā un es tā esmu tiešām nofiksējis, ka man ļoti patīk tas, ko es daru, un ja tev tas patīk un interesē, tev var šī izaicinājuma, nu, to ar šiem izaicinājumiem sāc darboties pavisam savādāk. Un jā, tas pamats ir efektīvs skolu un kritisko domāšanu. Īstenībā tālāk, ja viss gan dabasnība projekts, gan tagad efektīva skola, nu, vajadzēja tikai darīt. Un tas, jā, protams, mums ir cita akcenta varbūt, un varbūt ir kaut kādas lietas, kas arī tāpat ir attīstījušās, arī domājot par to pašu kritisko domāšanu un smadzeņu dažādiem pētījumiem, ka pasauli gājas milzīgas soļas arī uz priekšu. Bet, piemēram, es kā kritiskās domāšanas treneris savā laikā, mums bija, tad mēs ar tevi bijām kolēģi šajā laikā un vadījām šos 10 semināru ciklus gada garumā. Tas bija vienkārši
kaut kas
neatsverams. Un to es arī darīju savā skolā. Es norizēju grupu ar mūsu skolotājiem. Un iespējams, ka pat divas grupas, kas paralēli darbojās, jo, protams, ka tu nevari masu, tad tev vajag apmēram 20-25 cilvēks, tad tu vari tā jēgpilni ar to darboties. Un tie cilvēki, kas to paņēma un kas ar to darbojās, vienkārši tur nu, ja mēs tagad runājam par skolu 23, nu, ir tiem maniem kolēģiem ir visi rīki un instrumenti un stratēģijas, vienkārši tu ej un dari, vai ne? Tā kā, nu, toreiz tika ielikts ļoti labs pamats. Un, jā, un toreiz man tas izaicinājums bija ļoti liels, tāpēc, ka man bija tiešām šī iespējas, bet nezinu, tas Tempus projekts, nu, te bija Liepājas augstskola, iespējams, ka pilsētas izglītības pārvaldes vadība, tiešām tas bija, jo es, nu, es nebiju pirms tam nevietnieks, man nebija tāda administratīvā darba pieredze izglītībā, un vienkārši tas bija kā tāds iespējams atbalsta veids, ko viņi gribēja man nodrošināt, aizsūtot stažēties, piemēram, uz to pašu Dāniju, ja? Bet pēc tam ir esot efektīvs skolas komandā un arī mācoties un vadot seminārus. Es sapratu, ka ja es gribu tādā veidā strādāt, tā kā mēs toreiz darījām, ka mums ir U-veida auditorija, ka mēs šos ideju lokus, tad mēs apspriežam, tad ir lielās lapas, kur mēs domājam par vīzijām, tad apkopājam idejas, pēc tam nu, tās lietas var saukt vēl un vēl, un es sapratu, ka ja es esmu vienīgais, kas to dara skolā, ka nu, tas nekad nestrādās. Un tad es pamazām sāku audzēt, jā, šo tādu cilvēku loku, kurus mētiecīgi sūtīja. Jā, tajā laikā bija bērnu vidas skola, kas ļoti labi iedeva šos te projektu metodas pamatus. Un tad tā ar vienu, diviem tālāk cilvēkiem mēs strādājam, pamazām mēs viņus virzīju, lai viņiem būtu prasmes stāvēt arī kolēģi priekšā, stāvēt arī varbūt tādās dažādās auditorijās stāstot par mūsu pieredzi. Un tādu, tiešām tādu reālu nu, semināru vadītāju prasmes es tā kā veicināju mūsu manos kolēģos. Un tā solpa solim, tā arī mēs gājām caur šīm pārmaiņām, tiešām audzējot to mūsu, varbūt manu kolēģi arī kapacitāti, lai viņiem arī būtu šie rīki strādāt ar auditoriju tā, kā to prasa laikmets.
Nu, tu varētu, pateicīt sakot, tas, ko es dzirdu, ka tu ļoti mētiecīgi, nu, tā kā pats saprotot, tā, te mums ir tādas pārmaiņas, te ir šitādi akcenti, skaidrs, ka viens nevar, vai ne, un tad tu būtībā tu esi virzījis un atbalstījis savus pedagogus, lai viņi kļūst par vietniekiem, tālāk izglītotājiem, nu, jebkurā gadījumā, ka viņi ir tie, kuri arī nu, darbojās līdz ar tevi kopā,
jā,
vai ne?
Jā. Nu, tāpēc, ka es droši vien, tas jau bija tas mans izmisums, kāpēc es negribēju būt par direktoru, jo acīm redzot tās manas personības īpašības ir tādas, ka es nespēju būt hierarhiskais vadītājs. Man vajag tādu skolas vadības modeli, kas ir tāds sinerģisks, ka es neesmu, teiksim, šefs, vai nezinu, tur kādreiz jau var redzēt arī klasē, kad ir, nu, teiksim, sadalām no grupās skolēns, un es esmu gājis speciāli skatīties stundas, kur man kolēģi uzaicina, viņi gribēja parādīt, kā viņai izdodas grupu darbs klasē. Un tad jau var redzēt tos dažādos modeļus, kā šie grupu vadītāji, kad lomas ir sadalītas, un kā šie grupu vadītāji izturās. Un ir tiešām reāli ir šie dažādie modeļi, kad es esmu galvenais, es sakrustoju rokas un vienkārši skatos, ko dar citi. Un tad šie citi grupu vadītāji, kas ir viens no, kas ir aktīvi iesaistās šajā visā darbībā. Un jā, un es esmu tā, šis otrais tips, Un man vajag šo līdzdarbību, un man vajag saprast jā, kad faktiski mēs jau arī tādu savu šo skolas darbības modeli, ko mēs tā eko brīdi mēģinām arī varbūt tādā schēmās ielikt, bet nekas jau vairāk par zobratu principu nesanāk. Un tad tur, kur pats pamats ir šī te katra iesaistīta atbildība. Un tas ir ļoti ilgs, tas ir ilgs process. Tas nav tāds, kas dod uzreiz, tur ir visādi cikli jāiziet, lai to tā norganizētu, bet tas ir, manuprāt, nu, tas dod arī rezultāts, jā, ka nu, jā, tu atsaucies uz šo rakstu, ka tur bija direktors, ir galvenais.
Jā, skolēns.
Es laikam, es ļoti ilgi par šo virsrakstu domāju, man kaut kā tā sajūta ir tāda, ka es kā tiešām skolotājs arī uz visām lietām skatos ļoti bieži, tad es to savu darbu saskatu tā, ka mana skolotāja ir mana klase. Un es esmu skolotājs šai klasē. Un tad es, ja kaut kas neizdodās, nu, es varu vainot tikai sevi, ka es neesmu pareizo stratēģiju izvēlējis, nevis es vainot skolotāju. Protams, es arī padusmojos uz kolēģiem tā, bet tad es vienmēr noķeru sev pie domas, ka es visu savus kolēģus vienkārši mīlu, jo man nav nekad, ja es arī uz viņiem kādreiz dusmojos, es nevaru, nu kā es iešu viņam pretī, sasveicinos, es vienmēr smaidu, un es nevaru, teiksim, ne, kādreiz man ir tāda grimas, kad man liekas, ka man ir laipnsē, bet man prastu, es dusmīgs, es saku, nē, nu tā man laikam vienkārši tāda manis sejas, nezinu, kaut kāda īpatnība, bet man šķiet, ka es smaidu. Un ir tā, ka jā, ka es nu, vienkārši, nu, jā, es nevis esmu šis te galvenais skolnieks, jā, jo ir jau šī te frāze, ka arī skolotājs ir galvenais skolnieks savā klasē, bet es tā kā skatos uz šo darbu, ka es kā skolotājs esmu klasē, un mani skolēni ir mani kolēģi, un tādā ziņā.
Es biju atradus, manuprāt, vienkārši ģeniālu citātu, ja, bet tu tagad jau faktiski šo citātu aprakstīji citiem vārdiem, bet es pieņemu, ka tev un klausītājiem es gribu šo nolasīt, un tas citāts ir par jaunā direktora vai jauno vadītāju uzdevumiem, un tas jaunā vadītāja uzdevums ir adaptīvu mācīties spējīgu organizāciju veidošanu. Un ko tad tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka viņu pienākums ir veidot organizāciju, kurā cilvēki nemitīgi attīsta savas spējas saprast sarežģītas parādības, veidot savus priekšstatus un uzlabot kopīgos domāšanas modeļus. Tas ir vadītāja pienākums veicināt mācīšanos un tālāk. Vislabāk veicas tiem vadītājiem, kas uzskata sevi par plānotāju, nevis krustnesi. Daudzi no vislabākajiem nodomiem ieviest jaunas mācīšanās disciplīnas izšķāks tādēļ, ka vadītāji aizmirst pirmo mācīšanās likumu. Cilvēks mācās to, kas viņam pašam vajadzīgs, nevis to, ko citi domā, ka tas viņam vajadzīgs. Būtībā vadītāja uzdevums ir plānot mācīšanās procesu tā, lai cilvēki visā organizācijā varētu veiksmīgi pārvarēt kritiskās problēmas, ar kurām jāsaskars, un attīstīt savu meistarību mācīšanā. Lielākajai daļai pieredzējuši vadītāji, tas ir kas jauns, jo daudzi no viņiem ir izvirzījušies par vadītājiem, pateicoties savām lēmumu pieņemšanas un problēmu risināšanas prasmēm. Nevis prasmēm atbalstīt un mācīt citus un palīdzēt tiem mācīties. Nu, tu izstāstīji skolas vārdiem. Un tagad nāk Magic, 1990. Gads. Ja? Peter Senge. Ja. Un tajā brīdī, kad es šo lasu, tad es domāju, nu, tieši kas ir mainījies, ja mēs domājam nu, tā, nu, par vadītājiem. Nu, būtībā šobrīd mēs arī sagaidām, ka vadītājs ir tas, kurš redz savus darbiniekus, palīdz attīstīties, atbalstīt.
Jā, un, protams, arī ir nu, tad tāpat atkal jāatcaucās to pašu pārmaiņu teoriju, to pašu, ko Fulans ir aprakstījis un ir tulkots arī latviski, un, Un tad jā, un pārmaiņas neizbēgams, ir pārmaiņu šī te ieviešanas bedra, kur ir vajadzīgs tas atbalsts, jo tā izrāpšanās punkts ir mazliet augstāks nekā tas iekrišanas punkts. Un tad ir tas vēl viens, ka, nu, ir, protams, arī ir cilvēks kā tāda vēlme, pārmaiņas, jā, mēs speram pirmo pārmaiņu soli, un tad ir tā cilvēciskā vēlme, nu, pakāpties atpakaļ, tajā savā komforta zonā atpakaļ. Un tas ir tas viens no tādām grūtākām lietām, ar ko ir tiešām jāsaskarās cevišķi pēdējos gados, kad ir, nu, bieži vien pārāk daudz visa kā, un ļoti strauji šī dzīve iet uz priekšu, un tas ir ļoti cilvēcīgi, bet nav variantu, mums vienkārši nav laiks tā kāpties atpakaļ un dzīvot tajā komforta zonā, jo dzīve ļoti strauji attīstās, bet cilvēcīgi es to ļoti saprotu. Un jā, un tad ir tiešām tad jādomā, tad, nu, tu vienalga, tu nevar dusmoties par to, tu nevari vainot savus kolēģus, bet tad ir atkal jādomā, nu tiešām kā atkal, nu tā kā tu citēji par to, nu kā atrast to, kas ir tas, ko cilvēks pats nodefinē, kas viņam ir vajadzīgs, un jā, kaut vai, nu pat tagad mēs esam sākuši mācību gadu, un arī, jo mēs esam ļoti daudz lietas mācījušies pagājušā gadā no savas pieredzes, arī mācījušies elementāri, arī kaut vai tās IT prasmes kursos un vienalko. Un tad ir kaut kādas lietas, ko mēs, ja mēs gribam paturēt arī no šīs attālinātās mācīšanās procesa, un, protams, klātienes procesā, nu, gribas atkal pakāpties atpakaļ, tā kā bija, un varbūt, bet mums ir, mēs esam sapratuši, ka ir šajā attālinātajā mācību procesā ļoti labas lietas, daudzas ir izdevušās, par daudzām mums ir jādomā, un arī bērni ir saskatījuši daudzas labas lietas tajā, un viņi faktiski, es domāju, nu, principā es ļoti gaidu, kad beigsies šis Covid laiks, kad mēs pēc būtības varēsim pārbaudīt, ko nozīmē šī attālinātās mācīšanās elementi, nevis tāpēc, ka tagad ir tur kumulatīvais rādītājs, tāpēc, ka tagad ir jārotē klases, kuras būs skolā, bet pēc būtības jo skolēni to arī grib, viņiem tas ļoti patika, ka šie elementi, bet protams, viņi negrib visu laiku arī sēdēt mājas, bet viņi arī negrib visu laiku būt tagad skolā. Tieši no skolas sienās, ja, un kā padarīt šo mācīšanos tādu. Un tad tad ir atkal tie momenti, kas man ārkārtīgi tā negaidīt iepriecin, jo tad, kad mēs jo vairāk mēs domājam par kaut kādām lietām, nu mūsu skolā, piemēram, tās ir konkrēti, nu piemēram, pašvadītās mācīšanās prasmes, jeb arī tās pašas tagad mēs ļoti, nu arī mēģinām saprast šo varbūt šo apgrieztās vērtēšanas piramīdu, jeb nevis apgrieztās vērtēšanas, bet tu apgriezt to vērtēšanas piramīdu, kur vairāk ir uzsvars uz šo procesu un arī to pašu diagnostiku, un tā, ka mēs sākām runāt par šo šīm te diagnostikas lietām, un tad pienāk brīdis, kad kolēģi pasaka, jā, bet īstenībā es tik daudz es domāju, ka es vairs neko nesaprotu no tā. Un man liekas, tas ir tik fantastiski. Labi, jā, viss. Mēs pasakām, labi, stop, tagad norājam stopkrānu, un mazliet viņu pastamies padomājam, un kas ir tas, varbūt tas vienkāršais solis, ko mēs varam spēt šajā virzienā, nepadarot savu dzīvi sarežģīt. Nu, pat tagad arī uzsākot jauno mācību gadu tādā metodisko komisiju vadītāja sanākšanas reizē, man vien kolēģi pēkšņi saka, jā, bet par atgriezisko saiti, paragrieztisko saites veidošanu, viņš saka, bet es īstenībā ļoti maz par to, it kā ļoti daudz ir runāts un tā, bet man gribētos kaut ko vairāk varbūt uzzināt, ja teorētiski varbūt kādā seminārā vai kādu nodarbību paklausīties, un man liekas, tas ir tik forši, ka tas cilvēks pasaka, bet, protams, te tas nākušais, tad ir, nu, jāskatās, ko mēs te lietā varam darīt un kā atbalstīt viens otru, un tā kā neapstāties pie tā, ka reka, es nesaprotu neko, un tad varbūt nedarām, ja?
Nu jā, šis, tu ienesi, man liekas, nu šim mācību gadam vispār tādu ļoti, man liekas, būtisku aspektu, ka gan skolēniem, gan arī, nu, ja mēs runājam ar tevi kā ar direktoru, un kā tu teici, tu esi skolotājs savam skolotāju kolektīvam, jā, tad domājot par skolotāju, nu īstenībā, cik ļoti daudz prasmes īsā laikā bija skolotājiem jāapgūst, jā, bez vērtējuma, vai labi, vai slikti, vienkārši nu, tā tas bija. Ja? Un tad man šķiet, nu, tas ir, kad mēs kaut ko tik saspiestā veidā intensīvi iemācamies, tad īstenībā ir vajadzīgs laiks, lai mēs tās prakses nostiprinātu, lai mēs varbūt vairāk nu, pārdomātu vēl un vēl un vēl, ja? Nevis nu, tā kā skrietu tālāk, ko mēs vēl varētu iemācīties. Jā. Tāpēc man šķiet tās tavs kolēģis teiciens, ka man tā kā jau ir par daudz, ja? Nu, tas ir tik cilvēciski un tas ir tieši tas pats, kas droši vien ir ar bērniem. Ja? Mēs taču pat nevaram izmērīt, ko viņi tajā attālinātajā dzīves laikā iemācījās to, ko mēs vispār nebijām plānojuši, ka ir jāiemācās. Nu, piemēram, jā. Un, nu jā, un tas atmieniskās saites piemērs, nu, es tagad arī klausos tevī arī kā direktorā, vai ne? Ja tu kā direktors reāli, nu, tā kā dzirdi, paga, mums te vajag to stopkrānu noraut un tad izdomāt, kā mēs te tālāk virzīsimies, jā. Nevis atstāt to skolotāju, ka šitā tava problēma mēģina kaut kā tikt ar to galā, jā. Tad tā ir arī tāda Nu, ļoti liela uzticēšanās no abām pusēm, es tā domāju. Man tā liekas, vismaz.
Jā, mēs tagad cenšamies iet tādu šobrīd jau tādu ceļu, ka par atsevišķiem tādiem, protams, ka mēs arī, nu, viena tā pieeja, ko mēs ļoti cenšamies darīt, ka nav jāsāk vai nav jādara kaut kas ļoti liels, un ka tad, kad tu spēr tos soļus, tad jau tie soļi arī to faktiski, tas arī pēdējā gada laikā es ļoti daudz tieši tā arī to formulēju, ka tad, kad tu spēr tos pirmos soļus, tad jau arī tas parāda tev to ceļu, un viņš arī tālāk apaug ar tām citām lietām. Un tāpēc nav mums jāstāst uz, varbūt jāatver ar savu skatienu visas laugas, bet jāmāk fokusēties. Bet otrs ir, jā, ko es gribēju teikt ar šo.
Ka, nu, par to, ka nevar visu uzreiz un nevar daudz, jā, un par to atvienisko saiti, un par uzticēšanos.
Jā. Un jā, un tad, es tagad atceros, un ka tomēr ir kaut kādas lietas, nu, tā jau nav tikai viena lieta, kas mums varbūt ir jārisina, nu, kur nevar gaidīt laiks, un tad mēs ejam tādu ceļu šobrīd, ka mēs tagad taisam tādas, vairākas darba grupas, kur vienkārši tās aktuālās lietas mēs tad celsim tādā sarunu lokā, domāsim, mēs spridīsim. Mēs jau pagājušajā gadā sākām tādas vairākas darba grupas organizēt, kā piemēram arī, nu piemēram, kā noslēgt mācību gadu, kad mums bija tātad pandēmija jau bija tā, bija šie kumulatīvi radītāji, ka kaut kāda, nu tad vidusskolas 12. Klases varēja atgriezties un tā, bet ko pārējie, nu tad ko darīt ar to pēdējo maija nedēļu, un tad mēs arī tādu interesantu izdomājumu nedēļu, kā nosaucām kompetences darbībā, nu tā kā liekot uzsvaru uz to, ka tas, ko mēs mācamies, esam mācījušies, nu kā mēs to saredzam, tai mūsu apkārtējā vidē Liepājā skolā, ja pludmalē vienalga, un tad bija tā ļoti interesanta pieredze. Un tas arī, nu, to jau neviens jau nevar pateikt priekšā, kas tev būtu jādara. Un, jā, un tas arī, nu, reizēm tas, nu, kolēģis arī tas, nu, jā, mēs, protams, ir vieglāk, un arī, nu, tā arī ir skolā. Tad, kad mēs dažādām stratēģijām velkam savos tīklos skolēnu, protams, vieglāk ir nedomāt. Vieglāk ir, lai tas skolotājs pasaka, arī to vajag. Es to arī esmu tādu ilgāku laiku arī ar saviem bērniem personīgiem skatoties, ka, protams, vajag brīži, ir kaut kas priekšā jāpasaka, jāparāda tas ceļš. Bet aizvien biežāk mums ir šīs situācijas, ka nav pareizās atbildes. Un tad ir tā, nu tad tu nevar gaidīt, ka tev direktors vai vadības komanda pateiks to. Mums ir pašiem tas jādomā. Jā, un protams, tie cilvēci, ka kā varam saprast, ka nu, tas, protams, tas prasa zinām piepūli. Jā, un tā. Bet man kaut kā pēkšņi es pat atcerējos arī atgriežoties pie Tempus un pie turreiz tā bija Odens, kur mēs bijām. Un man ļoti patika, viņiem bija, es teicu, nezinu, kā to dokumentu sauc, bet viņiem principā, jā, tas man liekas arī bija standarts. Viņiem jau bija tā, kā es teicu, bija tā, ka šīs tehniskās skolas vai tā, ka tehnikuma, tad bija ģimnāzijas un nebija viņiem citu veidu. tipoloģija un visi ģimnāzijas darbojās ļoti, nu tā kā valsts to bija pateikt, kas bija vidusskolā, tur matemātikas līnija un valoda līnija, nu protams tā ļoti, nu tā lielās līnijās runāja, ja tā eksaktais un tāds komentārais vairāk. Un toreiz man ārkārtīgi patika, un es jau faktiski atgriežoties skolā, to pamazām sāku tā kā veidot, tā kā tādas izglītības programmas, kur mēs paredzējām tādu zinām izvēles brīvību tajā 12. Klasē. Toreiz tas bija ļoti grūti izdarīt, praktiski neiespējamā misija, jo mums bija tāda, kas mums bija, profilkurs un šie pamatkurss, ja. Un
profils, ja. Tas nav gluži tas pats, kas tagad padziļināt tie kursi un pamati,
Bet Dānijā tur bija principā tā kā mēs tagad.
Jā.
Un tāpēc man tik ārkārtīgi sajūsmi, īstenībā es ļoti iepriecināts vienkārši, nu, es nezinu, man tiešām ļoti es no sirds ticu uz šim te skolu 23 un vispār kopējai tai konceptam un pieejai. Protams, darot, mēs vienmēr varam darīt kaut ko savādāk un vēl kaut ko, nu vienkārši arī tā jau nav. Nu tāpat, nu, vai paraugu programmas, vai kas arī tie ir skolotāji, kas iedevuši savu versiju, bet kopumā, ja tā kā konceptu, kā tādu, nezinu...
Virzienu, vai nekur izglītību.
Jā, jo Dānijā tur arī bija šie tie trīs tā kā tādi obligātais pamats, tad bija tas, nu, kas tev patīk, tu var turpināt tālāk. Un tad ir tas augstākais līmenis, kur tu tad izvēlēs turpināt līdz pat 12. Klases beigām. Un toreiz tā kā mēģināju arī, bet tur mēs, protams, nu, tā īsti tas neizdevās. Mēs gan varējām īstenot tādas izvēles priekšmetus 12. Klasē, bet nu, tas jau bija daudzās Latvijas skolās arī, bet, nu, laika gaitā tas tā tika organizēts, bet toreiz mēs ļoti par to domājam. Un tas bija tas sākums arī mūsu skolā tajos 90. Gadu beigās, 2000. Gadu sākumos, kas arī sakrita to dzelteno grāmatiņu, ka mēs tiešām tā kā šo te programmu principu sākām īstenot un tad jā, un tad nāk skola 23, un es redzu, jā, tas, par ko es sapņoju pirms 20 gadiem, ka tas ir tiešām veids, kā iedotam skolēnam tiešām tādu brīvību, nevis viņu, kā saka, tā ievirzīt, tad tev tagad, ja tu esi profilkursā, tad tu no tām sliedēm vairs noliek nevar, jo tu no pirmās dienas jau veji tajā dziļumā, ja, bet tas, kā skola 23, tu uzbūvēji šo te satura principus, ja, ka tu arī kaut kādā brīdī var kaut ko pamainīt, un tev nekad nav liekt iespēja jebkurā brīdī iet tai dziļumā vienā vai otrā vai trešā virzienā, tāpat laikā apgūstot arī šos te pamatus un kaut kā mainīt, un tad nevis, ka tu iedod to virzienu viņam, bet tu viņam iedod, jā, lielās līnijās, jā, protams, vai tu esi vairāk kumtārs vai eksakts, kaut gan tagad arī to nodalīt ir ļoti grūti, jo tā spožās idejas rodas tieši starpdisciplinaritātē, varbūt kumtārās kopā ar eksaktajām, bet nu tomēr. Un kad mēs to bērnu, tā kā saka, neieliekam tais vienās sliedēs, ko mēs izdarījām ar šiem, kaut vai šiem pašiem profilkursiem, ja? Un tagad es redzu, ka ir, un 20 gadu laikā mēs esam pie tā nonākuši, un man gribējis, lai tas būtu bijis ātrāk, es par to tiešām sapņoju, ka tā ir tāda tiešām tāda izvēles brīvība pēc būtības, nevis tā kā, un te paldies manai ļoti ilgadējai vietniecei, kas strādāja, tā kā es sāku strādāt par direktoru, kas tais laikos, kad 90. Gadu sākumā, kad varēja izvēlēties, nu, vienkārši toreiz bija brīdis, kad varēja ko izvēlēties, un respektīvi es izvēlos to atmetot to, kas man nepatīk, vai ko man grūti mācīties, ja, tad to es neizvēlos. Un kad kolēģi pastāvēja uz to, ka šeit, nu, šajā skolā bija tāda, nu, eksakto zinātņu arī tradīcija, un kad, nu, tie priekšmeti bija tabu, vismaz pamatlīmenī, bija jāapgūst visi fizikas, ķīmijas, bioloģijas, geogrāfijas un visi citi priekšmeti. Ja, tā kā to mēs toreiz noturējām, pateicoties arī tādā ilgadējā pieredzē, mūsu kolēģi ilgadējā pieredzē. Un tā, un protams, to jau, jā.
Un es tad riktīgi gribu iestarpināt vienu lietu, ka lūk, vai ne, tas, kā 90. Gados, ko tad nozīmēja šī te mācība priekšmetu izvēle, tas ir kardināli cits, nekā tas ir šobrīd, bet tas, ko manuprāt, es varu kļūdīties, bet manuprāt, daļa vecāku un daļa arī pedagogu, kas jau tajā laikā strādāja, sadzirdz to vārdu, priekšmetu izvēle un tā kā automātiski, no, nu nevis nobaidās, bet automātiski iekrīt tajā nu, vecajā pieredzē, ko tu tikko lieliski aprakstīji. Nu, kad ja es atsakos no tā, ko es, kas man grūtāk, tad šobrīd mēs runājam par, par pilnīgi cita veida mācību priekšmetu vai virzienu izvēle.
Jā,
vai ne?
Un mēs veselu gadu skolā ar to strādājām, sākot studēt šos izglītības standartus, tas bija... Tātad tie bērni jau tagad ir 11. Klasē, pagājušajā gadu viņi uzsāka, tātad pirms tam mēs veselu gadu sākām jau no rudens domāt, skatīties, taisījām darba grupas un faktiski tās darbnīcas, kur visus kolēģis mēs iesaistījām, nu, teiksim, tā nosacīja tādā mācību plāna veidošanas procesā, lai arī kolēģi saprot, kā veidojas mācību plāns. Protams, mēs viņiem nelikām līdz galam to visu darīt, jo tā ir, nu, tomēr administrācijas uzdevums, ja, bet tā principā, un tad mēs, lai cilvēki saprast, kāpēc tā, nu, arī lai izdiskutē pēc būtības, kas ir, teiksim, tās mūsu stiprās puses, kas ir tā mūsu kapacitāte, kas ir tie pazinātie kursi, ko mēs varam bērniem piedāvāt un tamlīdzīgi, un tad mēs uzbūvējam tiešām tādu šobrīd, manuprāt, tādu jēdzīgu piedāvājumu bērniem, jo tad, kad es katru pavasari sāku komunicēt ar 9. Klašu skolēniem un vecākiem par šīm izvēlēm mūsu vidusskolā, tad, protams, ka vislielākā baža bērniem ir, vai es varēšu kaut ko mainīt, un tas ir tik cilvēcīgi un saprotam, man liels prieks par to, ka mēs esam šādu formātu tā kā tomēr atraduši, ka tam bērnam ir iespējas arī pēc 10. Klases beigšanas kaut ko pamainīt tajā, ko viņš ir izvēlējies, un pēc tam vēl vairāk to pamainīt arī tajā 12. Klasē, un to 12. Klasu maksimāli atbrīvot no visiem optimālā līmeņa kursiem, lai tikai varbūt specializētie kursi un augstākā līmeņa kursi. Un nu, pat jau pēdējā skola 2030 mācību gada iesaņas konferencē, tad tur jau bija mums brīnišķīgi stāsti, piemēram, no tās pašas Tartu ģimnāzijas, kur kaut kas ļoti līdzīgs notiek, kur viņi maksimāli ļauj bērniem izvēlēties. Un man liekas, tas ir tas veids, kā nu, tiešām cilvēkiem saprast, kas ir tā joma, kas viņam interesē. Un varbūt ka tas, ko viņš izvēlēs, ir pilnīgi kardināli kaut kas cits, ko viņš grib darīt. Un tā kā mēs, protams, nu, es domāju, ka tā ir ļoti liela vērtība, ka mēs varam bērniem piedāvāt šo izvēli. Es pats nu, pabeidzu vidusskolu, es tā pat pabeidzot vidusskolu, tiešām es nezināju īsti, ko tad es darīšu. Nu, tas, nu, arī tā ir mana pieredze. Un ir bērni, kas zina, ko viņi grib, bet ļoti daudz, tikpat daudz arī, kas nezina.
Un es parakstos zem tevis. Jā, tādā nozīmē, ka es arī pabeidzot vidusskolu ar visu savu lielisko diplomu, vai ne, ko es tagad varētu mācīties. Un tad tev viss saka, jebko, Inga, tev visur ir tur piecinieki, ja, un tālāk. Un tas, ko tu saki par to izvēli, man liekas, tur ir tik ļoti liels tas akcents, ka jebkura izvēle nāk līdz ar atbildības uzņemšanos. Man šķiet, ka kā skolā, ne tikai skolēniem, es domāju arī skolotājiem, nu, kad mēs piedāvājam skolotājiem izvēli, tur automātiski iet līdz arī nu, tā atbildības atdošana vai atbildības uzņemšanās. Ja? Un tas, man liekas, ir tik ļoti cieši saistīts, un tad... Nu, zinot arī mazliet tavu skolu, ja, un arī tādu pārmaiņu kontekstos, ja, tā formula, es mēģināšu definēt formulu, man nevajadzētu to darīt, bet tomēr atbildība, izvēle, uzticēšanās, sadarbība, tie ir kaut kādi atslēgu vārdi, kas tev kā direktori ir virza, varbūt vēl kādi, kas ir tie tavi atslēgu vārdi vai tās tavas atslēgas, ar ko tu vadi skolu? Skolu kā organizācija.
Jā. Nē, nu, ir jau tā interesanti. Jā, viena lieta, kas man saslēdzās, ko tu teici, viena lieta, ka ir jau arī, mēs bieži, nu, mums ir, teiksim, katru gadu skolotāju pašvērtējums, tāda jau tradīcija daudz gadu garumā, no kā mēs tad sijājam ārā tās mūsu tālākās, nu, kaut kādā mācīšanās vajadzības un citas vajadzības. Un tad, protams, ka ir arī ļoti cilvēcīgi, ka bieži vien arī cilvēki nevar nodefinēt šīs savas vajadzības, vai ne? Un tad kā līdz tam nonākt, bet kas man tiešām nu, ļoti, ļoti, nu arī, nu, tiešām iepriecina no sirds, ka, ka mūsu kolēģi aizvien vairāk zina to, kas viņam ir vajadzīgs un, un ko viņi grib, arī viens no otru mācīties un kas ir tas, kas būtu, nu, kas ir tās lietas, ko cilvēki, ko ir gatavi darīt vai ka tās lietas tā kā aug, faktiski it kā liekas, ka nav un tad pēkšņi ir. Un tad tu nesakot, kurā brīdī tev radies tas kvalitatīvais lieciens, ja tā eksponenciālā pievienotā vērtība. Un tā tas ir. Un tad ir jā, par vērtību. Mēs jau varam nosaukt jebkādas vērtības. Galvenais jau ir, kā mēs visi par to sarunājamies un kā mēs viņus īstenojam darbībā. Un bieži vien jau var būt vien tāpat vērtība nesiem pilnīgi pretējos virzienos. Un tad ir tā, ka mūsu skolā jau kaut kādus 10-11 gadus, 2009. Gada 12. Klases absolventi, nu, kā jau daudzās skolās, tad šie 1. septembra tās tie pasākumi pagalmā, kur kopā ir ar mūsu gadījumā tās ir 7. Klases, droši vien tajā laikā vēl tās bija 5. Klases, kas mums bija paši mazākie, un viņi tā kā, nu, nezinu, tajā brīdī, es nezinu, kā viņi pie tā nonāca. Tas tāds varētu būt interesants izpēc pie tām vērtībām atgriezos arī neuzreiz, bet viņi tā kā, nu, nosauca viņuprāt četras vērtības, kas raksturo mūsu skolu un tā. Un es pēc tam kaut kā, pēc kādu brīdiņu atcerējos, es palūdzu savai vietniecei tos scenāriju pierakstus, un kaut kā es tā sāku par tām vērtībām domāt, un tās ir četras vērtības. Lepnums, vienotība, gods un atbildība. Bet arī faktiski tur bija, jā, kamēr mēs to sākām kustināt, tas tā nebija uzreiz, un tagad man šķiet, ka Es domāju, ka es nekļūdīšos, ja es varēšu apgalvot, ka faktiski praktiski visi mūsu skolēni un skolotāji zina šīs vērtības. Arī tie, kas atnāk 7. Klasē, man liekas, pagājuši divas nedēļas, domāju, nu jau visi arī zinās to nosaukt. Un, jo mēs tiešām ar tām strādājam. Arī man bija pēdējā prezentācija, kur mēs atklājām Zoom formātā ģimnāzijas rakstus. Jūnijā par godu spekēm dzimšanas diena jūnijā, un tad mēs tā kā ieskandinām mūsu tad ieskaņas pasākums speks lasījumiem šajā rudenī. Un es arī nolēmu savu prezentāciju par skolu kā mācīšanās organizāciju. Arī, nu, tie bija man četri tādi caurvīja tēmas, šīs četras vērtības. Un īstenībā mēs pēc tam sapratām, mums ir ļoti viegli atcerēties, tad Liepājas valsts pirmā ģimnāzija LV, 1G, lepnums, vienotība, atbildība, tā kā pirmais burts alfabētā un gods. Jā, G. Un te viss tas jau bija kaut kur ierakstīts.
Jā. Ai, mēs esam izgājuši tādu aplu es nezinu, no 94. Gada, jā, un atgriežušies līdz šai dienai pie skolas vērtībām. Un man bija interesanti, es pieņemu, ka interesanti būs klausīties tiem, kuri ir skolu vadītāji vai tiem, kuri ir tajā situācijā, kad viņam saka, nu varbūt tu būsi, un tad viņš domā, vai man to vajag, ja? Un tā kā, un varbūt tiem, kuri, nu, meklē savām skolām skolu vadītājs, varbūt, kas ir tās lietas, kuras ir svarīgas, un skolas vadītājiem, un tāpšā laikā, nu ir taču, es tādu apgalvojumu teicu, ir jau arī tā, ka Katra skola dabūto savu vadītāju un katrs vadītājs dabūto savu organizāciju, ar kuru kopā tad augt un mainīties un iet caur tām pārmaiņām. Jā.
Es tev burtiski, kad man raujās ārā vārdi, es teicu saviem kolēģiem, ka īstenībā es varu būt tikai tāds vadītājs, kāds esmu tikai pateicoties saviem kolēģiem. Jo es nevaru būt savā, es esmu tāds, kāds es esmu, es nevaru būt savādāks direktors vai vadītājs. Bet es aizvien biežāk atgriežos savos pirmajos darba gados, kad es kļuvu par skolotāju un ar kāds bija mans izjūtas, kāds bija mans pārdomas, kāds bija mans sapņi, kāpēc es vispār nācu, un tas bija arī tas, ko es teicu, ka es nezināju, ko es gribu darīt pēc vidusskolas, un man vienkārši ir iebās pedagogu profesija, ap man vecāki ir pedagogi, un es esmu pedagogs jau 4. Paudzē, mans vectēvs ir vēl no tiem pedagogiem, kas strādāja vienā no tātad Valdemāra dibinātajām šīm jūrskolu tīkla, tā bija Mazirbas jūrskola, ne, un tad es esmu jau 4. Paudzē, un es iestājos Liepājas pedagoģiskajā institūtā, vienkārši ar to, ka es vienkārši man pat, es nezinu, man bija fiziski nepieņemama doma, ka es būšu skolotājs. Bet tā dzīve kaut kā iekārtojas. Un tad, kad es nokļuvu praksē šeit pat Liepājas pirmajā vidusskolā, 82. Gadā, tad es sāku vadīt pirmās stundas, un es sapratu, ka man tas tiešām patīk. Jā, un tad tas aizgāja. Un tad es ļoti bieži tiešām atceros ar kādām domām, es man sāku, un, ka tas ir tāds, tas ir tevī, tas tevi interesē, tu dari lietas vienkārši nedomājot bieži vien, kas tev par to būs, vienkārši tu saproti, ka tev tas patīk un tu mīli to darbu, un tad faktiski Es jau tāds, kas es esmu arī tagad. Es vienkārši sevi kā skolotāju izjūtu. Jā.
Jā, mēs varētu vēlēt tiem, kas klausās un domā būt par direktoriem vai ir direktori. Es teiktu tā, ka šajā mūsu sarunā tas viens vārds, kas man ļoti palicis ir ausī, un ko tu ļoti daudz lietoji, ir cilvēciski. Ka tu cilvēciski saproti skolotāju, saproti bērnus, ja, arī pats sevi, un man šķiet, ka tā ir patiešām, es nekad neesmu bijusi skolas direktora, un droši vien arī nevarētu būt skolas direktora, es vienkārši abrīnoju to visu, ar ko ir jātiek skolas direktoram galā, bet tādā labā nozīmē, ar ko jātiek galā. Bet man šķiet, ka tā atslēga ir šis redzēt cilvēkus, redzēt savus kolēģus, un tas, ko tu teici pirms mirkļa, Es varu būt direktors šiem cilvēkiem šajā skolā, jo viņi atļauj tev būt direktoram vai vadītājiem. Paldies, Helvī, kas ir tas, ko tu uz atvadām gribētu pateikt?
Es neko jau nepateikšu. Man tiešām ir tas, ka ir jāiet un jāsāk ar vienu lietu, ir jāiet un tev tas ceļš arī iezīmējas. Un tas ir tas, ko es... Tā ir man pēdējā laika tāda tēze, ko es saku daudz un bieži, un es tiešām neko jaunu arī šobrīd nevaru pateikt.
Ir jāiet un ceļš parādīs, kur iet.
Jā, tieši tā. Jā.
Paldies, Helvī, par sarunu.
Paldies.